Татарстан президенті Рустам Миннеханов Сәләт 11-ші халықара яшьләр білім беру форумының 5-ші сменасында болды. Смена билләрдә 27 июльдән 31 июльгә кадәр уза. Ул мәгълүмати технологияләргә багышланган. Катнашучылар алдынгы IT технологияләр һәм трендлар белән таныша. Сменада 1077 бала катнаша. Рустам Миннеханов форумның фестиваль мәйданчыкларын карады. Аерым алганда Татарстан президенті форумда катнашучыларны уен формасында татар халкының гырып әдәтләр белән таныштыра торган остаханәдә робот техникасын өйрәнү буенча белем бирү лабораториясендә һәм киләчәкнең перспективалы һөнәрләренә багышланган тематик сессиядә булды. Шулай ук Рустам Миннехановка балалар өчен актерлык осталыгы, каллиграфия сәнгате буенча махсус мастер-класслар оештыру һәм спорт ярышлары турында сөйләделәр. Җирле видео студиядә Рустам Миннеханов белән әңгәмә узды. Президент билгеләп үткәнчә, бүген республикада татар телен, милли гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга һәм үстерүгә зур игътибар бирелә.
Елда мин үзләренең мөмкинлекләрен киңәйтәбез, яхшыртабыз. Хәзер адамнар мәктәбендә класслар сәбәп башлады. Менә монда хәзер күп кенә без үзгәрешләр керттек. Кырымда безнең сәләт үз йорты бар. Без бүтән телләрдә дә, бүтән милләт кешеләренә дә ярдәм күрсәтәбез. Монсы безнең татар теле белән, тарих белән яшьләрне бүген әзер булып булган җитештергәнне киләчәктә тагын да зур объектларга күтәрү менә шундый вазифа тора.
Аннары Рустам Миннеханов төп сәхнәгә күчте һәм сменада катнашучыларны сәламләде. Биредә бик күп үзгәрешләр булган сәләт алга бара үсә, бүген монда яңа күнекмәләр алырга, кызыклы нәрсәләр белергә була дип ассызыклады Татарстан президенты.
Без менә телебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне сакларга һәм сезгә, яшьләргә безнең милләтнең булган көчен киләчәккә дә алып барырга. Уңышлар сезгә!
Шулай ук биләргә визиты кысаларында Рустам Миннеханов Биләр музей тыюлыгы территориясендә археологик казу эшләре белән танышты һәм Биләр страусы экофермасында булды. Экоферма проекты авыл туризмын үстерү кысаларында тормышка ашырыла. Бу көннәрдә Болгарда палаткалар шәһәрчегендә 1100 еллык форумы дәвам итә. Анда катнашу өчен 150 ләп егет һәм кыз Казахстан һәм Мисыр кебек чит илләрдән, Татарстаннан, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән, Оренбург, Екатеринбург, Тубыл һәм Чебоксардан, Кемерово, Пенза, Чиләбе өлкәләреннән, Самара, Новосибирск, Волгоград, Ижау, Пермь, Уфа, Чиләбе, Первоуральск һәм башка шәһәрләрдән килде. Форумның төп максаты җыенда катнашучыларга Идел буенда һәм Россия дә ислам тарихы буенча фәнни танып белү лекцияләре, Болгар җиренең истәлекле урыннары буйлап экскурсияләр аша Идел буе Болгар халыклары тарихы һәм мәдәнияте кыйммәтләрен җиткерү. Форум программасында шулай ук дини һәм тарихи юнәлештә белем истәү, шәхси социаль проектларны эшләтеп җибәрүдә ярдәм итү өчен лекцияләр, тренинглар, мастер-класслар һәм практикумнар, диспутлар, квестлар, кинозал һәм китап клубы, походлар һәм экскурсияләр бар. Бүген безнең ишек алды республика программасы кураторы Арина Петрова туры эфир уздырачак. Ул Татарстан халкына ишек алдын цикләндерү һәм яшелләндерү вакытында җиһазлар сайлау һәм урнаштыру процессы, аерым проект карарлары турында сөйләячәк. Трансляция вакытында республика халкы кураторга үзләрен кызыксындырган сорауларны туры эфирдә бирә алачак. Трансляция көндезге сәгать 2-дә безнең ишек алды программасының Telegram каналында башлана. Исегезгә төшерәбез, программа 2020 елда Татарстан президенты Рустам Миннеханов карары буенча старт алды. Узган 2 ел эчендә Казанда якынча 1 миллион 500 квадрат метр асфальт-бетон үслекле 890 йорт ишек алды цикләндерелде. Уңайлыклар 200 мең халыкны кулашлады. Ишек алдын цикләндерү яки программа буенча тәүлек буе эшли торган кайнар линия телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә була. Аның номеры 88-275-2020. Сораулар шулай ук Telegram ботта да кабул ителә. Ел башыннан бирле 12 меңгә якын татарстанлы проактив режимда, ягъни автомат рәвештә ана капитал алган. Сертификатларны проактив режимда бирү Россия пенсия фондында 2020 елның апрель урталарында кертилде. Шул вакыттан бирле Татарстан пенсия фонды бүлеге автомат режимда 65 500 сертификат биргән. Россия пенсия фонды сертификатны проактив режимда электрон рәвештә рәсмиләштерә. Аннары фонд сайтында һәм дәүләт хезмәтләре порталында ата ананың шәхси кабинетына җибәрә. Шуннан соң шәхси кабинет аша ата-аналар акча белән эш итү турында гариза бирә һәм аларның күпме калганлыгын контрольдә тота ала. Гаиләдә бала туганнан соң клиент хезмәтләренә сертификат сорап мөрәҗәгать итмичә ана капиталы белән шунда ук эш итү мөмкинлеге барлыкка килә. Ведомствода 2021 елдан ана капиталын алу һәм аны сайлап алынган максатларга юнәлтү тизрәк башкарылуын искә төшерәләр. Сертификатны рәсмиләштерү вакыты 5 эш көненә кадәр, акча белән эш итү вакыты 10 эш көненә кадәр кимегән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 29 июль җомга көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми, җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан талгын, һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр җылы.